Viete čo, to, čo sa tu deje, tak to nie je úplne bežná vec. Akože to, že my tu sa postavíme a spievame Bohu, alebo to, že my si tu sadneme a spievame Bohu, hej, lebo máme rôzne štýly, tak viete čo, to nie je úplne bežné, ale to je úplne nadprirodzená vec, pretože to je to najlepšie, čo môžeme v živote robiť. A neviem, ja sa dívam do vašich tvári a nepoznám úplne všetkých, hej, ale ak ste sa rozhodli nasledovať Ježiša, ak ste sa rozhodli, že Ježiš a vyznávať v svojom živote, že Ježiš je môj pán. Ľudia, toto je to najlepšie, čo sa môže stať. Keď sa stretneme spolu ako cirkev, ako jeho telo, a tuto proste chválime Boha. A ja vás chcem povzbudiť k tomu, že teraz v nedeľu ráno, keď prší a možno by ste poviete, kto vie, čo som mohol robiť doma, možno je nejaký zaujímavý film, alebo som si mohol prečítať nedeľné noviny, alebo ja neviem, alebo čo? Repríz hokeja. Tak, akože, vás len chcem pozbudiť, že viete, že všetko to je úplne smiešné v porovnaní s tým, čo teraz sa tu deje, lebo keď uctievate Ježiša, on je naozaj pán vesmíru. Ja som strašne rád, že Maťo vedie chváli, pretože Maťo naozaj žije chválami. Maťo tu rozprával, keď sme prišli ráno a robili sme tu tie stoličky, hovorí, že včera, predstav si, vyhrali sme, tak ja som v tej, kde si to mal nejakej... Ja som to nechcel povedať, v takej kaviarni proste vstal a hovorí, chvála pánu, vyhrali sme. A všetci sa pozerajú, ne? Že čo? Tak ja sa teším, že Maťo to má proste v srdci, hej, chváli Boha ešte aj za vyhraný hokej. A necháme to tak, že či to je teologicky správne, alebo nie, hej, to už necháme tak. Ale ja som strašne rád, keď proste vidím niekoho, kto to naozaj žije. Ja sa tiež veľmi teším z toho, čo Peťo hovoril, že sme založili nové skupinky. Raz som prišiel na obed do kafe a stretol som Kaťu a pýtam sa, Kaťa, ako sa máš? Kaťa úplne rozžiarená a hovorím, že čo sa ti stalo? Ona, že mám skupinku, proste ľudí, s ktorými môžem stieľať život. A ja som si povedal, tak to má presne byť. Hej, je to tak? A ja sa z toho veľmi teším, že to je tak. My sme... Keď sme mali skupinku, máme skupinku v Martine s Bahunickými a minulú nedeľu sa nám stala úplne taká zvláštna vec, že sme ráno moja manželka sa ešte modlila za to, že, lebo sme vedeli, že sa to bude rozdielovať a tak, a že proste málo komu sa chce jazdiť do Martina a sú tam nejaké iné obmedzenia ešte. A on sa modlila za to, že ako to je. A Pán Boh k nej hovoril, bez toho, že by ja som to vedel, ja som to už pripravoval Dčko, tak Pán Boh k nej hovoril, že vieš čo, iste sa k vám ešte niekto pripojí z Martina. My sme vôbec nevedeli, že kto. A teraz, jak sme tu boli na zhromaždení, sme sa potom rozdielovali do skupiniek, tak potom prišla za mnou Miška, Mariana Miškejová, ktorá dneska oslavuje narodeniny v svojej Bratislave. A on hovorí, že počuj sa môže. Vieš, čo ma napadlo, že pred nejakým časom mi písala moja sestra, že je jedna rodina v Martine, ktorá zúfalo hľadá spoločenstvo. A že tak ti dám na ne číslo. A ja som prišiel, išli sme domov zo zhromaždenia a hovorím Žanke, že počuj Žanka, že vieš, čo sa stalo, prečo si Miška prišla za mnou, toto povedala. A Žanka, že no ty mi nebudeš veriť, lebo mne dneska Pán Boh hovoril, že niekto sa k nám pridá z Martina. No pre mňa to bolo akože len také svedectvo o tom, že Pán Boh proste úplne konkrétne robí veci, že sa spojili s tou rodinou a prídu. Potom sa Majka pridala a Majka prišla v piatok, sme sa náhodou stretli a Majka hovorí, že no ja som tam na blogu napísaná, že som často tej skupinky a predstav si, čo sa stalo. Proste nejaké dievčatá z Martina, čo sa tam proste obrátili, predpokladám, hej. A nemajú spoločenstvo, oni zrazu videli na našom blogu náhodou tam moje meno a hovoria, že my strašne chceme byť časťou tejto skupinky. A ja som si povedal, no vďaka pánu, vďaka Bohu. A ako Pán Boh proste dáva veci dokopy, tak sa veľmi teším. A vy, ak ostatní, ešte ste tu, nemáte spoločenstvo, nemáte, nie ste časťou nejaké skupiny ľudí, s ktorými môžete zdieľať život, ja vám to veľmi chcem odporúčiť, lebo to je jedna z najlepších vecí, ktorá môže byť znovu. A kde môžete zdieľať život a naozaj žiť s pánom. My sme tu tiež minule sa fotili pre primátora, pamätáte si? Ano. Tak tá fotka nakoniec naozaj vznikla a môžem vám poslať, alebo môžem vám nejakú dať. Celkom taká pekná, vyzerá to ako tie klasické flashingerové fotky, čo sú tu po stenách, ako ďalší tanečný kurz, hej. A akurát on tam není v strede, hej. A čo to? No nemáme až také šaty pekné, hej. Ale Ale sme teda išli za primátorom a celé to vzniklo tak, že Pán Boh hovoril k nám ako vedúcim viacerým proste zvlášť, že by sme mali za ním ísť a proste vyjadriť mu podporu a to, že sme tu a že sa za neho modlíme. Tak my sme to spravili ako z poslušnosti Bohu, tak sme išli za ním a dostali sme teda ten termín a on tam sedel a počúva nás, ako mu hovoríme, že no my sme tu vám prišli, aby sme vás podporili a vyjadrili vám, že naozaj vám fandíme a myslíme na vás a tak sme mu vysvetlili, že kto sme a že by sme radi pomohli mestu. Tak on akože stále tak nechcel tomu vás veriť. A on povedal, že no dobre, tak to sa naozaj veľmi teším. Dal nám nejaké ďalšie kontakty ľudí, s ktorými by sme sa mohli nakontaktovať a ktorí by iste ocenili našu pomoc. Tak len vám to chcem povedať, akože to sa udialo a že aj primátor vie o vás, hej, že ste tu, vidí vaše tváre, má vašu fotku v takom peknom zlatom rámčeku. Žanka povedala, že vyzerá trošku jehovisticky, ale nevadí. Tak akože taký pekný rámček sme im dali. A má to niekde tam iste vyvesené. Doma, alebo v pivnici, alebo niekde. Hej? Nevieme, kde si to dal. Ja toto budem musieť pracovať s týmto mute, lebo budem kašľať. Tak môžem tak. Tak my sme hovorili o tom, že sme v druhom roku nášho života ako zbor a že sa učíme jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá. Viete, čo sa dieťa učí v druhom roku? Chodiť sa učí, hej? A keď sa učí chodiť, tak častokrát pri tom padá, častokrát je to také akože také dosť ešte neisté, hej? A ono to trvá pomerne dlho, kým sa naučí chodiť. My sme si povedali, že jedna z vecí, ktorú sa chceme naučiť v tomto druhom roku ako zbor, je ísť a proste hovoriť o našom Bohu iným ľuďom, hej, a Zach tu minule niečo spomínal o tom, ako Ježiš to, ako Ježiš rozprával so Samaritánkou a ako my sa môžeme poučiť z toho, čo robiť a čo nerobiť. A ja sa veľmi teším z toho, že o tom hovorím, alebo tak, jak dieťa postupne odhaluje svoj svet, tak postupne dieťaťu sa rozširujú nejaké jeho možnosti, tak verím, že aj nám ako zboru sa budú postupne rozširovať možnosti a budeme odhalovať svet, ktorý možno ani doteraz sme nevideli alebo nevideli do tej miery, ako by sme mohli. A ono je to tak, že každá firma zasahuje nejaký okruh ľudí a ja som bol úplne nadšený, že som sa stretol s jedným vedúcim zboru, alebo takým proste vedúcim kresťanským pracovníkom a on hovoril, že sa pýtal, tak čo je, ako sa vám darí v zbore? A on hovoril, že predstav si, na zbor zasahuje 350 ľudí. A oni bývajú v takom malom mestečku a ich je asi 40. A ja hovorím, čože? 350 ľudí? A on hovorí, že vieš prečo? Lebo predstav si, my sme to spočítali a každý z nás má tých 4-5 kontaktov proste ľudí, za ktorých sa modlí, na ktorých mu záleží, s ktorými má naozaj dobré vzťahy a to sú ľudia proste, ktoré nás Boh zasahuje. Ja som si povedal, to je úžasná vízia, to je úžasná predstava, že proste malá skupinka ľudí môže zasahovať stovky ľudí. Ak naozaj proste si povie, že vieš čo, toto sú ľudia, na ktorých mi naozaj záleží a ja som presvedčený o tom, že to najlepšie, čo ja im môžem dať, je práve to, aby som ich predstavil Ježišovi, aby som ich predstavil môjmu Bohu, ktorý má moc niečo s nimi spraviť. A dnes budeme hovoriť o tom, ako Ježiš predstavoval dobrú správu. Ako Ježiš hovoril o tom, že čo je tá dobrá správa, ako on prinášal dobrú správu. Pretože my, keď máme teraz sa učiť chodiť, ak máme ísť ľuďom povedať niečo o Bohu, tak možno sa pýtate, no čo mám povedať o Bohu? Ja si pamätám, ako sme mali taký novinársky kurz ešte na škole a celá tá otázka bola, že čo je evanjelium, ako prezentovať evanjelium aj v médiách. A tí novinári nám hovorili, že viete čo, kresťania majú niekedy ako keby takú, neurazte sa, ako takú evanjelizačnú zápchu. Hej, že oni proste akože chcú veľmi povedať niečo o Bohu, ale proste nevedia ako, nevedia kedy. A potom akože príde príležitosť, tak je to ako keby proste ste uvoľnili štúpel a z nich to proste všetko vyletí proste, hej. A je to jak taká evangelizačná zápcha, hej. A oni hlavne, keď dostanú príležitosť v médiách, tak proste sa ich niekto spýta na niečo, že no povedzte nám ako čokoľvek, hej, a oni povedia Ježiš zomrel na kríži a tretí deň vstal za teba. A všetci sa dívajú, že čo? My sme sa vás niečo úplne iné pýtali, hej? A A pritom evanjelium, to je ako Ježiš proste prinášal evanjelium, tak ako on prinášal dobrú správu, je niečo iné, hej? Samozrejme, toto je časťou toho, že Ježiš za nás zomrel, že tretí deň vstal, ale pozrime sa dneska, ja chcem, aby sme sa pozreli a prešli evanjelium Jána a pozreli sa na to, ako Ježiš, ako náš majster, prinášal dobrú správu do konkrétnych situácií ľudí, s ktorými bol. Te ste pripravení, máte so sebou Biblie? Ak máte, tak to bude vaša výhoda, ak nemáte, tak si požičajte od kamošov alebo si sadnite k niekomu, kto má. A ak nemáte, to nie je až taký strašný problém, lebo budeme o tom hovoriť. Ale budeme sa dívať na konkrétne veci toho, ako Ježiš prinášal dobrú správu. Pretože, možno viete, možno nie, ale slovo evanjelium vlastne pochádza z dvoch gréckych slov. Jedno je eu, alebo ev, hej, a to znamená, že dobrý. Hej. A to druhé znamená angelos, hej, alebo angelion. A to je to isté slovo, z ktorého pochádza slovo angelos, alebo naša angela, teda, ale nie. Angelos ako aniel, hej, a angelion je ako ten, ktorý prináša správu, hej, alebo tá správa. Čiže je to dobrá správa. No a samozrejme, dobrá správa je dobrá vec. Hej. Ja sa pamätám, ako bol určitý čas v mojom živote, ja keď som otvoril noviny, tak som bol tak hotový z tých zlých správ, že ja som na určitý čas normálne musel prestať čítať jeden typ novín. Hej. Oni to boli akože dobré opozičné noviny, ale viete čo, ja som bol úplne hotový z toho, lebo ja som ich otváral a každý deň môj život bol úplne hotový. Ja som odchádzal od tých novín a hovoril som si, to sa nie je možné. Jedna zlá správa za druhou, proste úplne všetko. Ja som musel vyradiť niektoré aj periodika, niektoré týždenníky, lebo som si povedal, ja v týchto novinách, akože ono je to zaujímavé, ale v konečnom dôsledku to, čo tam nájdem, je jedna zlá správa za druhou. A mňa to tak ovplyvňovalo, ja som si potom uvedomil, že ja som úplne bol z toho až také depresie, až takej, v takom zlom stave, lebo oni tam písali o tom, ako mafia to tu má všetko podchytené. Písali o tom, ako tam je korupcia, hen to sa nedarí. A sama zlá správa jedna za druhou. Dokonca na tom zarábajú samozrejme všetky tieto mediálne denníky a čím úspešnejší všimnite si, tým viac zlých správ majú. Nie je to zaujímavé? Že ako ľudia proste neviem prečo, proste to vychutnávajú si a proste hľadajú to. A Ježiš to, s čím prišiel, on prišiel s dobrou správou. A on povedal, že viete čo, ja vám prinášam dobrú správu. Bude to niečo iné, možno to nebude na prvý pohľad vyzerať tak vzrušujúce, ale viete čo, je to niečo, čo sa oplatí, do čoho sa oplatí vnoriť. A je to niečo, čo sa oplatí počuť. Je to zvláštne, že ľudia sú tak nastavení na zlú správu, ale Ježiš prišiel a úplne od začiatku svojho pôsobenia priniesol dobrú správu. Ak máte Biblie, nájdete si Lukáša 4. kapitolu, pretože to je začiatok toho, ako Ježiš začal proste svoj pobyt tu a ako začal svoju službu. A v tejto 4. kapitole Ježiš sa vrátil práve v moci ducha z Galilei, kde bol pokúšaný na púšti. A teraz predstavte si, prišiel do synagógy a tam proste sa nejako to tak stalo, že otvorili mu zvitok Izaiáša a on začal čítať. Hej? Tak čítal. Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Ježiš potom povedal, že tieto slová sa dnes naplnili vo vašich ušiach. Hovorí, viete čo? Nebudete mi veriť, ale toto všetko je pravda. Toto všetko som prišiel spraviť. Samá dobrá správa, jedna za druhou. Hej? Hovorí, že viete čo? Ja som prišiel zvestovať chudobným dobrú správu. To znamená, ak si chudobný, tak som tu pre teba a chcem ti priniesť dobrú správu. Čo je pre chudobného dobrá správa? Dobrá správa pre chudobného je, že čo, nebudeš chudobný. Čo je dobrá správa pre skrušených srdcom? Čo je dobrá správa pre tých, ktorí bolí srdce a možno sú úplne uvolení zo svojich vzťahov? Pretože to je to, čo proste znázorňuje to srdiečko prepichnuté šípom, hej? To sú tí skrušení srdcom. Čo je dobrá správa pre nich? Ježiš sa tam aj hovorí, že ich uzdraví. Že zrazu to srdiečko, kde je tam proste tá medzera, hej, zrazu bude zacelené, hej, že tam proste Ježiš priniesie zdravie do toho, kde je proste choroba. A ak si tu dneska možno máš akože rozhorované srdce, tak Ježiš proste na to prišiel, aby priniesol uzdravenie. A potom hovorí ďalej, že hlásať zajatím prepustenie. Hovorí, vieš čo, ak sa cítite v zajati nejaké veci, ak si neviete poradiť s niečím a cítite sa úplne uväznený v tom. A môže to byť nejaký vzťah, môže to byť nejaký zlozvyk, môže to byť nejaká situácia, v ktorej si nevieš poradiť a cítite sa úplne nejak zajatý v tom. Tak Ježiš tu hovorí, ja som priniesol ti správu o tom, že hej, budeš prepustený. Vieš si to predstaviť, keď sedíte niekde v cele, hej, a niekto príde, hej, si prepustený. Vážne? Ja som chodil do väzenia 4 roky vo Švajčiarsku. A viete čo? Tí ľudia tam mali pomerne všetko, akože tie švajčiarske väzenia boli naozaj také luxusné, že som až bol prekvapený. Oni dokonca zarábali viac ako niektorí ľudia na slobode, lebo tam chodili pracovať. Ale viete čo? Nemali jednu vec, nemali slobodu. A oni nad ničím iným nevedeli rozmýšľať. Nič iné ich nezaujímalo. To bolo úplne jedno, že majú najlepšiu väžu, všetky programy chytajú úplne, že zarábajú dobre, odkladajú si peniaze. To bolo úplne jedno. Oni nemali slobodu a oni vedeli, že to je to najcennejšie, čo majú. Ježiš hovorí, priniesol som slepým navrátenie zráku. A tým, ktorí nevidia dopredu, tým, ktorí sú úplne zmetení, tak prinesiem navrátenie zráku. A hovorí, že priniesol som utláčaným oslobodenie. A to utláčanie, to môže byť všeličo, to môže byť choroba, to môže byť nejaká ťažkosť, to môže byť problémy, ktoré stále znovu proste sú tu. A možno niečo také, ako my teraz prežívame s manželkou, že sa cítime, že proste je to taký, proste taká nejaká tuposť, proste taký nejaký vyslovený útlak proste v našom živote zažívame. Sa nám zdá, že sa nám nedarí a proste, a nevieme, čo to je, len proste taký nejaký útlak, hej? A Ježiš hovorí, viete čo? Ja som priniesol utláčaným oslobodenie. A hovorí potom, prišiel som vyhlásiť vzácny rok pánov. Alebo ako to tam je? Vzácny rok pánov. Viete, čo bol vzácny rok pánov? Židia mali v svojej kultúre takú vec, že oni proste mali normálne žiť a potom každý 7. rok mali prepustiť svojich nejakých sluhov alebo dokonca otrokov a mali prestať obrábať zem a Pán Boh ich slúbil, že hej, verte mi, ja sa postaram vás ten 7. rok, normálne nemusíte ani zasadiť a budete mať dosť, ten 6. rok sa vám toľko urodí, že budete mať dosť 7. To je úplne presne tak, jak Pán Boh nám hovorí, že dajte mi 10% zo svojho príjmu a nemusíte sa trápiť, hej, žite z tých 90% a keď nedáte ten 10%, ja sa postaram o to, že budete mať dosť. Hej? Alebo keď nám hovorí, že oddychnite si jeden deň. Robte 6 dní a potom, keď jeden deň si oddychnete, uvidíte, budete mať aj tak dosť a je to to najlepšie pre vás. Presne takto povedal Izraelu. Robte 6 rokov a potom 7 rok proste nerobte. Dokonca prepustíte svojich sluhov a nemusíte sa báť, že čo bude potom. Ja sa o to postaram. A čo myslíte, spravili to tí Izraelci? Nie je o tom záznam vraj. A potom ešte Pán Boh povedal, že dokonca, keď to takto budete robiť 7 rokov po sebe, tak 50. rok alebo 49. rok, dokonca 2 roky za sebou to sa to stane. A to je ten vzácny rok pánu, že vtedy naozaj ešte dokonca aj tí sluhovia, ktorých akože ste nepripustili, tých úplne, akože vtedy sa všetko dáva úplne, začína ako keby nový začiatok. A viete, úplne nový začiatok, že úplne všetko sa ako keby resetuje, hej? Takou počítačou rečou to poviem. Akože totálny reset. Vzácny rok pánu, hej? Rovná sa totálny reset, hej? Úplne všetko nánovo začína a môžete všetko to, čo proste ste zahali za sebou, nemusíte už, pretože Pán Boh dáva nový začiatok. A toto Ježiš prišiel vyhlásiť. No čo myslíte, bola to dobrá správa alebo nie? No povedzte na schvál, čo si myslíte? Pre otrokov dobrá? Pre otrokárov možno až nie tak? Predstavte si, on prišiel a on povedal, viete čo, toto je môj programové vyhlásenie, s týmto ja prídem a teraz Aspoň ja keď to čítam, tak si hovorím, to je vynikajúca správa, to je fantastická správa. Ale viete, čo sa stalo? Viete, čo sa stalo? Čo bola ďalšia vec, čo sa stala? On teraz to povedal a teraz oni všetci, že a ty si kto? To čo toto hovoríš? A postupne sa to v nich akože budovalo, budovalo, až viete, čo sa stalo? Že Ježiša postupne zobrali na najbližší vrch a chceli ho zhodiť dole z toho vrchu. Tak strašne dobrá bola tá správa. Predstavte si, oni boli z toho takí hotoví. Ježiš prišiel s dobrou správou, povedal, si chudobný, mám pre teba dobrú správu. Ja si nebudeš chudobný. Máš dojem, že nevidíš dopredu? Vrátim ti zrak. Máš dojem, že si zajatý, že sa proste nevieš pohnúť? Prinášam ti oslobodenie. Máš dojem, že si zničený vo svojich vzťahoch, vo svojom srdci, že si ubolený? Prinášam ti uzdravenie. A oni zareagovali, fú, tak toto teda nie. A išli ho zabiť. Ja neviem, či sa vám to už niekedy stalo, že ste prišli niekomu s niečím, čo si myslíte, že je strašne dobrá správa. A ste prišli s niekým, za niekým a povedali, hej, počuj, mám prečoval naozaj dobrú správu. A povedal, OK, vážne? A dokonca, možno sme zažili také nejaké odmietnutie a sme si povedali, oj, tak možno ja som mimo, hej? A čo myslíte, čo spravil Ježiš? Ježiš si povedal, no, fú, asi to musím prehodnotiť celé, možno to není až taká dobrá správa, možno som sa pomýlil, možno ten vzácnok pánov naozaj nebol až taký dobrý výmysel. A možno tu není nikto skrušený srdcom, možno fakt tu není ani nikto chudobný. Robil to Ježiš? Ježiš, čo spravil? Ježiš proste pokračoval ďalej. On bol úplne istý, že on je odpoveďou na tieto problémy ľudských životov. On bol úplne presvedčený, že on je odpoveďou na to, že keď je niekto zajatý, že len on môže mu priniesť to vyslobodenie. On bol úplne presvedčený o tom, že keď niekto nemá zrak a je slepý, že on mu priniesie zrak. On bol presvedčený o tom, že môže, že je dobrou správou pre chudobných. A tak pokračoval ďalej. Tak sa pozrieme na to, že ako Ježiš to robil a ako prinášal to jednotlivým ľuďom. Tak prvá vec, čo spravil, akože v Jánovom evanjeliu, keď si nájdete evanjelium podľa Jána, to je štvrté evanjelium, a Ján, on sa tak na veci díva ešte úplne ináč ako všetci ostatní evanjelisti, alebo tí, ktorí popisujú Ježišov život. A neviem, či už ste niekedy nad tým rozmýšľali, že ako môžu štyria ľudia popísať tú istú vec úplne inak. Ste nad tým rozmýšľali? Ja som veľa na tým rozmýšľal, som si hovoril, to sa nie je možné. Jedna vec a štyri úplne rôzne pohľady, nie je to tam akože naozaj nejako popletené a tak. Pretože som býval ďaleko od domova, predstavte si, prišiel raz jeden kázateľ veľký, na ktorý sa hrozne veľa ľudí tešilo. To bol Reinhard Bonke. Ja si pamätám, že sme pozerali nejaké videá o ňom a tak. Teraz moja rodina a presne štyria akože rôzni členovia mojej rodiny mi napísali list, pretože boli na tom stretnutí. A ja vtedy som pochopil, že prečo evanjelia naozaj môže byť pravdivé. To boli štyri rôzne správy o tej istej veci a ja absolútne nepochybujem, že všetky boli pravdivé. No a akokoľvek, tuto je Ján a v druhej kapitole sa stretávame s Ježišom, ako bol na svadbe. Na svadbe v tej dobe sa pilo víno a predstavte si, oni tiež pili víno a v určitom čase sa to víno minulo. Savignon. Neviem, či Savignon, ale minulo sa každopádne dobré víno. Tak teraz prišli za Ježišom. Môže niekto povedať ten príbeh? Dopovedať ten príbeh? Pozná ho niekto? Vinári? OK, Radko, tak povedz ty, hej, ty si študoval teológiu, tak by si to mal poznať. Ako išiel ten príbeh? A potom zrazu prišiel. Napriek tomu prehodnotil a nechal si doviesť nádoby, ktoré boli používané na umývanie. A prikázal tým slovom naplniť ich vodou. No a potom urobil ten veľký zázrak, že premenil víno, vodu na víno, ktoré bolo ešte lepšie, kvalitnejšie ako to, ktorý podával. Ježiš zmenil vodu na víno na svadbe, kde už sa popilo nejaké víno. Predstavte si, viete, čo bolo výsledkom toho? Viete, čo bolo výsledkom? Čiže ďalší vers, potom hneď, ak je tam napísané, že a zmenil vodu na víno. Počúvajte. Je tam napísané, toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil, vyjavil svoju slávu a uverili v neho jeho učeníci. Viete čo? Ja som šokovaný z toho, lebo toto nenájdete v žiadnej učeníckej príručke. Chcete vychovávať učeníkov? Choďte na nejakú svadbu, zmente vodu na víno, máte učeníkov, uveria vo vás. Fúha, to znie dosť čudne, že? A predstavte si, ale tak to je. Keď sa spýtate učeníkov v nebi, počúvaj, prečo si vlastne uveril Ježiša? No vieš, keď som videl toľko vína, hej, úplne zázračne, to proste nebudeš veriť. Hej. A práve poviem, že boli aj iné veci. Ja hovorím, to je Jánov pohľad na to, ako on sa na to díval. Hej. A ja nechcem teraz tu akože až príliš to nejako vyháňať do extrémov. Ale to bolo proste niečo, čo Ježiš spravil. Ježiš, všimnite si, jeho dobrá správa v tej konkrétnej situácii bola úplne praktická pomoc. Praktická pomoc, nadprirodzená, do ktorej on pozval svojho otca a povedal, OK, otče, čo môžeme spolu spraviť? Hej? Ako sa ja môžem k tebe pridať? Čo chce spraviť? Praktická potreba svadobčanov, voda zmenená na víno, niečo, čo nikto nečakal, čo si nikto ani nevedel predstaviť, a výsledkom bolo to, že prišla viera zo strany jeho učeníkov. Minule, pred dvoma týždňami, sme hovorili o tom, že Ježiš sa rozprával potom ďalej, o niekoľko kapitol ďalej, sa rozprával so samaritánskou ženou. Spomínate si na ten príbeh ešte? Celé to bolo o tom, že stretol proste túto samaritánku pri studni, trošku spravil obkľuku vo svojej ceste. A my sme si to minule čítali, tak ja naschvál sa vás chcem spýtať. Povedzte, čo bola dobrá správa pre tú samaritánku, čo Ježiš jej povedal? Spomínate si na to? Oni sa tam stretli a začali sa rozprávať. On hovorí, daj sa mi napiť. Ona, že prečo ty chceš, aby som ti dala piť. Však nemáš ani krča. On hovoril, no keby si vedela a tak ďalej. Čo bola dobrá správa pre tú samaritánku? Mhm. Čiže čo? Čo je Ježiš povedal? Vlastne. Aha. Že má pre ňu niečo, hej? Ježiš si bol úplne istý, že má pre ňu niečo, čo ona nemá. A pritom celá tá situácia ukazovala presne naopak. Hej? Zdalo sa, že Ježiš nemá absolútne nič, že je unavený a ona tam sedí s krčahom vody. On bol smedný a povedal, daj sa mi napiť, hej? A nakoniec to skončilo tak, že vlastne on bol úplne presvedčený, vieš čo, ja mám niečo pre teba, čo ty nemáš. A v prvom rade tá dobrá správa bola, že on jej ponúkol niečo viac. A že on jej ponúkol niečo, čo proste zaujalo jej pozornosť. Povedal jej, počúva, ja mám niečo, čo nie je v ľudských silách. A to ju strašne zaujalo. Ja sa presne pamätám, ako ja som bol v rámci môjho zamestnania, ešte keď som robil obchodného reprezentanta v Allianz, som išiel. Prišiel raz do práce a tam akože všetci to bolo na riaditeľstve niekde a tam všetci tie takí bohatí ľudia, proste, ktorí proste obložení peniazmi, proste doma si lepia isté 5000-ky po stenách a teraz akože tam boli a sa pravil tam ako riaditeľ sa ma pýta, že Malacho, tak čo, ako sa vám darí? A on vedel, že sa mi nedarí moc dobre, lebo on videl moju výplatnú pásku. Ja som mu povedal, víte, že mne sa darí naozaj fantasticky. Lebo sa mi naozaj darilo fantasticky. A on, ako v podstate ani nečakal na odpoveď, ale ako náhle som toto povedal, on sa úplne, že strhol. Čože? Vám sa darí fantasticky? Poďte mi o tom niečo viac. Lebo ja som tak dávno nepočul povedať človeka, že sa mu darí dobre. Že sa mu darí fantasticky. Vám nie je málo? A ja mu hovorím, nie, viete, že pán rejiteľ, mne sa darí naozaj vynikajúco. A mne sa zdá, že to bolo presne to, ako Ježiš proste zareagoval na túto ženu. On jej hovorí, ešte ja mám niečo pre teba, ešte čo ty ani možno netušíš, že je možné. Vzhľadom na to, a ona sa opýta, však ty nemáš na to, hej? Vieš čo, mám. Ale ešte niečo iné bola dobrá správa pre túto ženu. Čo ešte bolo dobrou správou Ježišovou pre túto ženu? Skúste si spomenúť, ako zavolala ľudí z dediny potom späť. Ako je zavolala? Prosím? Mesiáš? Nie. je strašne zaujímavé. Počul ste, pre ňu bola dobrá správa, že Ježiš jej povedal všetko, čo porobila. Ako je to možné? Ako môže byť dobrou správou to, že Ježiš odhalil jej hriešny život? Ona sa tým chválila druhým ľuďom. Ako to môže byť dobrá správa? Povedzte. Ju to oslobodilo zozadu. Není to zvláštne? Ja som úplne fascinovaný tým, že Ježiš priniesol duchovný vhľad do jej života a je to presne to, čo on hovorí, že vieš čo, ja prinesem slepým zrak. Už sa mu to niekedy stalo, že proste vy ste videli, ako ľudia okolo vás sa proste trápia a úplne blúdia v tme, sú úplne hotoví. A vy zrazu prídete a poviete, vieš čo, ty blúdiš v tme. A zrazu oni, vlastne áno. A zrazu pre nich to bol, úplný objav. Pre nich to bola dobrá správa, až taká dobrá, že ona išla povedala, počujte, poďte, on mi úplne všetko povedal. A ja teraz viem proste, že ja potrebujem zmenu. Potrebujem niečo s tým spraviť. A výsledkom bolo, že predstavte si, že všetci nám prišli a povedali, už teraz vieme aj my, pretože aj nám povedal. Ježiš otvoril ich duchovné oči. Otvoril ich duchovné oči na to, čo predtým vôbec nedokázali vidieť, pretože keď ste v tme, tak naozaj neviete vidieť. My sme boli s Jarom na chate a Jaro mi hovorí, že keď tu začne byť tma, tak to je naozaj tma. Že vôbec nevidíš ani na konček nosa. A poviem vám pravdu, keď mi to Jaro povedal, tak ja som sa tak v duchu som si povedal, to absolútne neverím. Poznám proste možnosti zreničky a viem, že tá zrenička je schopná si prispôsobiť a že proste iste budem vidieť. Proste aspoň trošku veď, ako si to prispôsobí. A ak ste boli niekedy v lese v tme, tak to je hrozné. Ja som fakt nevidel ani nakoniec svojho nosa. My sme zaspávali s Filipom, sme sa pritulili k sebe, sme si držali, takto sme mali čela pri sebe. A Filipko mi hovorí, ocko, ja ťa nevidím. Si tu. A ja hovorím, Filipko, ani ja ťa nevidím, ale cítim ťa. Tak úplne sme sa tak zovreli jeden druhého. V tme to je hrozné. A ja som potom, proste ma to vyhnalo von z neznámych dôvodov. A ja som musel ísť von a ja som bol úplne hotový, ja som absolútne nič nevidel. V tme to je strašné. Naozaj strašné. Až také strašné, že ľudia, ktorí žijú v svetle, si to ani nevedia predstaviť. Ja vám poviem, ja som nikdy nezažil takú tmu, alebo teda nepamätám sa, či by som zažil takú tmu predtým. Až do tej miery, že ja som ani nechcel veriť, že to môže byť tak hrozné. Že to môže byť tak desivý pocit, že máte niekoho proste čelo na čelo, sa tlačíte s ním. A nie ste si celkom istí, či je tam, pretože je taká tma, že proste vám chýba proste jeden strašne dôležitý zmysel. A ľudia, keď sú v tme, tak presne takto sa cítia. A my možno tak chodíme vo svetlo a hovoríme si, ale prosím ťa, jasné, že vidíš aspoň niečo, nie? Vidíš, nie? Oni nemajú absolútne šajnu. Nemajú žiadnu istotu, pretože keď ste v tme, nemáte žiadnu istotu, že najbližšie sa nepotknete. Nemáte žiadnu istotu, že najbližšie nenabúrate niekde hlavou. A to je to, čo Ježiš spravil. A čo ešte spravil? To už myslím, že aj Peťo povedal, že on mi potom povedal tiež, že vieš čo, ja som ten, ktorého čakáš. On mi povedal, vieš čo, dobrá správa pre teba je ešte to, že ja som Mesiáš. Keď preskočíme jednu kapitolu ďalej, tak sa stretávame s Ježišom, na ktorého sa tlačia zástupy. On medzi tým spravil pomerne veľa znamení a divov. A to bolo strašne zaujímavé, že pre Ježiša dobrá správa, aj tá dobrá správa, ktorú povedal v Lukášovi 4. kapitole, stále bolo, že hovorím a robím. Hovorím, robím. A nie len, že robím niečo, ale že robím proste veci, dávam priestor Bohu, aby sa ukázala jeho moc. Dávam priestor Bohu, aby sa ukázala jeho moc. V Ježišovom živote to proste sa nedalo oddeliť. Božia moc a jeho slova. No a potom sa na neho kvôli tomu tlačil zástupy a teraz boli tam hrozne veľa ľudí v 6. kapitole a tlačili sa na neho, dokonca ho našli, akože on nejako sa snažil skryť a preplávať z jedného miesta na druhý, tak ho našli a teraz bolo ich tam hrozne veľa, bolo ich tam neviem koľko, 5000 a Ježiš povedal, no dajte im jesť. Učeníci nemali a tak a nakoniec našli nejaké dve rybičky, 5 chlebov. A predstavte si, že potom on im dal jesť. A dobrá správa pre tých ľudí bola, že Ježiš proste priniesol a uspokojil ich úplne základnú potrebu. A viete, čo, ako, viete, ako Ježiš to potom využil? Ježiš povedal v nasledujúcich veršoch, že ja som chlieb života. Kto bude jesť tento chlieb, už nikdy nebude mať potrebu niečo iné jesť. A ja som úplne fascinovaný z toho, ako Ježiš využil tú príležitosť na to, že uspokojil úplne konkrétnu fyzickú potrebu nadprirodzeným spôsobom, dovolil, aby Boh vstúpil do tej situácie a potom proste to zduchovnil, ako keby. A povedal, že viete čo? Hľadáte odpoveď na, na otázku svojich fyzických potrieb? Dobrá správa je, že ja ju môžem uspokojiť, tieto fyzické potreby. Ja som odpovedou pre vás. Ja som chlieb. Potom o dve kapitoly ďalej znovu sa stretávame so ženou, ktorú pristihli pri cudzoložstve. A to bola situácia taká dosť ošemetná, hej. Ju tam pritiahli a povedali, že pozri sa, táto žena bola pristihnutá, pritom ako spala s iným mužom než s tým svojim. A vieš, čo hovorí zákon Ježiš? Mali by sme ju ukameňovať. A z toho príbehu samozrejme sa dá vyčítať veľa. Jedna z vecí je, že Pán Boh vždy bral a berie sexuálne nejaké styky mimo manželstva naozaj veľmi vážne. Dokonca až tak, že povedal svojmu ľudu, počujete, ak sa to u vás medzi vami bude diať, ak to niekto spraví, zabite ho rovno. Lebo to je proste naozaj ohavnosť. To je hrozná vec. A Boh to povedal, no a predstavte si, potom teda prišli tie farizei a teraz Ježiš nejako mal zareagovať. Ježiš mal niečo spraviť, ale on vedel, že oni to správali kvôli tomu, aby ho pokúšali. Že tam vôbec nešlo o to, že či proste ide nám o tú svetosť a o to, aby sme vykynožili hriech, ale ide o to, že pokúšali Ježiša, čo spraví. A čo bolo dobrou správou? Povedzte, čo bolo Ježišovou dobrou správou pre túto ženu? Že jej odpustil, prosím? Povedal jej, choď a už viacej nehreš. Ježiš povedal jednu vetu, ktorá bola dobrou správou pre tú ženu a zlou správou pre všetkých ostatných. On povedal, ak sa niekto cíti, že je bez hriechu, nech chodí na ňu prvý kameň. A pre mňa to je úplne fascinujúce, ako Ježiš využil tú situáciu a priniesol dobrú správu do života tejto ženy, ako poukázal na Božiu milosť, ako zároveň ale veľmi jasne znovu otvoril oči slepým. A ako oni si proste uvedomili, že proste nemajú na to. A že to nemôžu spraviť. A potom o pár veršov na to Ježiš hovorí, že viete čo? Viete, prečo som to spravil? Lebo ja som svetlo sveta. V 8. kapitole myslím, že v 14. verši každopádne, tam v 12. verši hovorí, že hneď potom, ako sa toto stalo, hovorí, viete čo, ja som svetlo sveta. Viete, prečo ja takéto niečo robím? Pretože ja som odpoveďou v tejto situácii. Ja som odpoveďou v tejto situácii, ja prinášam svetlo do situácie a to je tá dobrá správa. A Ježiš priniesol také svetlo do tej situácie, aké sa len dalo. Zrazu tí, ktorí boli v hriechu a tvárili sa, že sú spravodliví, úplne jasne vedeli, kde sú. A tá žena vedela, že Boh jej dáva druhú šancu. Nebolo tým nejako zmenšené to, že vozor, tvoj hriech, proste to nie je také vážne, tak nejako sa akože uprav, hej. Ale bolo tam prinesené svetlo do tej situácie. Jedna z vecí, ako náš zbor prináša svetlo, a možno si to ani neuvedomujeme, ale ja len vás chcem znovu pozbudiť v tom, že ja verím, že je to niečo, čo sa naozaj oplatí a čo potrebujeme ďalej robiť, je práve prostredníctvom D-čka. Je to práve prostredníctvom toho, keď prinášame svetlo prostredníctvom biblických hodnot do rodín, ktoré možno, znovu tak, jak som hovoril, blúdia v tme, si ani nevedia predstaviť, že by niečo iné mohlo byť. Že by niečo iné mohlo byť pravdou v ich živote. Ja sa strašne teším na rodinný tábor a na to, ako budeme môcť priniesť rodinám proste nový pohľad na to, čo Boh môže spraviť. Čo Ježiš môže priniesť ako svetlo, on môže priniesť do vzťahov medzi manželmi, do vzťahov medzi rodičmi a deťmi. A na skupinke sme hovorili o tom, že keď človek sa započúva len trošku do príbehov ľudí, tak zistí, že to, keď Ježiš hovorí, že ja som svetlo, takže to je veľmi reálna vec a veľmi, veľmi živá vec. Ježiš hovorí v tejto konkrétnej situácii, ja som svetlo. Už nehovorí, že predstavte si, že teraz akože príde táto žena a on povie, ja som chlieb života. On jej nehovorí, že ja som chlieb. Jej hovorí, že ja som svetlo. Ja som priniesol svetlo do tvojho života. To bola dobrá správa pre tú ženu. Mimochodom, viete, kde to hovoril? On tie slova povedal, keď sedel pri pokladnici v chráme. Predstavte si, takto akože Ježiš, keby bol tu, tak možno on by chodil s týmto košikom, aby sa díval, kto koľko dáva. On proste tam sedel pri tej pokladnici a díval sa, kto koľko dáva. A potom povedal v tom kontexte tiež, že ja som svetlo. Ja mám dokonca môžem priniesť svetlo aj do vašich financií. A môžem vám ukázať, kadiaľ ísť. Hej? A potom o niekoľko kapitol ďalej Ježiš prináša dobrú správu a znovu úplne v iných obrazoch. Boli tam farizei, boli tam proste ľudia, ktorí sa tvárili, že vedia, ako viesť ľudí. A on im povedal, že viete čo? Stále tomu nerozumiete. Ja som dvere. Ja som dobrý pastier. On tam hovorí, prečítajme si to slovo, ja to prečítam. Veru, veru vám hovorím, kto nevchádza do ovčinca dvermi, ale inokade prelieza, je zlodej a lotor. Kto však dvermi vchádza, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára, ovce počúvajú jeho hlas a on volá po mene svoje ovce a vyvádza ich. Keď vyženie všetky svoje ovce, ide pred nimi a ovce ho nasledujú, pretože znajú jeho hlas. Veru, veru vám hovorím, ja som dvere k ovciam. A potom o niekoľko veršov ďalej, ja som dobrý pastier. A Ježiš im hovorí, že viete čo, znovu nehovorí, že ja som chlieb života, ja som svetlo sveta. Ale v tej konkrétnej situácii hovorí, viete čo, ja som dvere, ja som dobrý pastier. Pretože to bola dobrá správa do ich situácie. On povedal, že viete čo, ak rozmýšľate nad tým, že či niekto sa stará o vás, tak ja sa starám. Pre mňa toto je jeden z najúžasnejších obrazov o Bohu. A ja keď sa pýtam, že v čom je Ježiš dobrou správou pre mňa, tak toto je jedna z tých vecí, ktorá ma najviac oslovuje. Pretože hovorím si, áno, toto je, Pane Ježiš, takto ťa presne zažívam. Toto je to, čo robíš. Potom ešte jeden text, na ktorý by som chcel ukázať, znovu o ďalšiu kapitolu. Ježiš sa stretáva so svojimi kamošmi, priateľmi, v takej veľmi smutnej situácii, pretože zomrel jeden ich priateľ, Lazar. Oni ho zavolajú na pohreb. A ten človek už bol pomerne dlho v hrobe a Ježiš tam prichádza a oni mu hovoria, že no, je to všetko už koniec, akože zomrel už, proste, prečo si neprišiel skôr, mohol si to spraviť. A títo ľudia stratili úplne nádej. To bolo dosť taká beznádejná situácia a on hovorí, že viete čo, nebojte sa, ja to mám všetko pod kontrolou. A on že, ale prosím ťa, máš to pod kontrolou. A on hovorí, no naozaj, odvalte ten kameň z toho hrobu. A on že, prosím ťa, Ježiš, akože zobud sa, už 3 dni je tam, už smrdí, akože všetko už skončilo, chápeš, on sa rozkladá, čo chceš ešte robiť, hej? A Ježiš mi hovorí, viete čo, počkajte. A znovu prichádza s ďalším obrazom a hovorí, ja som vzkriesenie a život. A hovorí, ja som odpoveďou na tento váš problém. Ja som to dobrou správou pre Lazara vo vašej beznádeji. Ja som vzkriesenie a život, len mi dôveruj. A v skutočnosti vzkriesil Lazara. A Ježiš hovorí možno aj nám, že presne tak, ak my sme v nejakej beznádeji, tak on je ten, ktorý prichádza a ktorý je odpovedom. Ja by som chcel, aby sme si to zhrnuli. To, čo vidíme vo všetkých týchto príbehoch je, že Ježiš sám seba predstavuje ako dobrú správu, ako odpoveď na potreby ľudí. On Ježiš im neodporúča len nejaké rády a nehovorí, že vieš čo, čo keby si skúsil tamto, čo keby si skúsil toto, alebo toto je moja skúsenosť. On hovorí, vieš čo, ja mám pre teba odpoveď. Ja som ten, ktorého hľadáš. A Zaujímavé je tiež, že Ježiš neostáva iba pri slovách, ale on hovorí, vieš čo, ja som to, a potom prosí Boha, aby prišiel do tej situácie a naozaj Pán Boh koná a potvrdzuje tie slova svojou mocou. Úplne konkrétne v konkrétnych situáciách. A je tiež zaujímavé, že ľudia v Ježišových dobách mohli Ježiša ohmatať a mohli proste ho vidieť, mohli ho zažiť, počuť každé jeho slovo. A predstavte si, napriek tomu, že Ježiš prinášal takúto dobrú správu, napriek tomu, že robil takéto úžasné zázraky, že Boh sa za ňoho postavil svojou mocou, tak výsledkom bolo, viete čo? Mnohokrát, že ho proste odmietli. Že mu povedali, vieš čo? Toto proste neprijímame. Až po bod, že ho chceli zabiť a nakoniec ho dokonca aj zabili. Znamená to, že Ježiš nebol tou dobrou správou? Znamená to, že naozaj niečo tam nesedelo? Pretože mne sa zdá, že niekedy máme taký pocit, že ideme, máme dobrú správu, sme úplne nadšení. Prídeme a proste prídeme za niekým, kto možno na povrch proste má úplne jasne, krásne upravenú záhradku, hej? Aj veľmi pekný domček, hej? A prídeme za ním a povieme mu, mám pri tebe dobrú správu, on povie, vážne? Pozrieš sa na moju záhradku, pozrieš sa na môj domček. Povieš, OK, ja mám pre teba ešte lepšiu správu, ako tvoja záhradka, tvoj domček. Naozaj proste potrebuješ Ježiša. Zmení tvoj život, priniesie ti zrak, priniesie ti oslobodenie, priniesie ti zdravie, priniesie ti svetlo. A povie, vážne? A my potom povieme si, no možno nie, možno máš ty pravdu, hej? Možno predsa tá záhradka a domček je všetko, o čom je tento život. A viete čo, Ježiš sa s tým neuspokojil. Ježiš povedal, vieš čo, ja som úplne presvedčený, že to je tak. Nič lepšie v živote nenájdeš, nič lepšie nenájdeš, ako to, čo nájdeš vo mne. A myslím, že od svojho majstra sa môžeme naučiť, že sa nevzdával hovoriť dobrú správu. On bol úplne presvedčený o tom, čo tá dobrá správa bola. On vedel, že on je odpoveďou na problémy ľudí. A potom, keď proste prichádzal a hovoril, tak on to robil dvoma spôsobmi. Buď najprv sa stalo niečo, čo Pán Boh proste potvrdil svoju moc a on to len vysvetlil, alebo hovoril a potom pozýval Pána Boha do toho, aby konal v konkrétnych situáciách. A ja myslím, že to je niečo, čo my sa potrebujeme učiť. A viete, čo sú tie kroky, ako sa tam dostaneme? Verím, že dneska Ježiš je úplne rovnako dobrou správou pre ľudí, ktorých tu stretávame v Žiline. Možno tých, ktorí sa nám zdajú, že všetko je úplne v poriadku, že všetko je totálne uhladené a nie je pritom. Viete, ako viem, že nie je? Lebo viem, že aj my sem prídeme v nedeľu a všetko vyzerá strašne dobre. Totálne uhladené, také akože máme pekné šaty, hej? A snažíme sa, aby proste nič nebolo zašpinené, aby sme nevyzerali zle a keď sa aj z niekto spýta, že ako sa máš, tak sa snažíme udržať nejakú úroveň, hej? A pritom ľudia, má niekto v živote nejaké problémy? Má niekto? Všetci ich máme. Všetci ich máme. My sme včera s Peťom sa rozprávali, že každý má takú svoju nejakú šikmú plochu, kde proste to nezvláda v živote. A viete, my sme všetci takí. Čo si to budeme nahovárať? Čo si to budeme nahovárať? Každý to má. A my sme tu s tým prišli. A viete čo? Ak my to máme, ľudia, ktorí žijú s Ježišom, o čo viac ľudia, ktorí sú mimo. Ja len chcem, aby sme dovolili Ježišovi, aby to pomohol vidieť nám, ale aby nám tiež dal duchovný zrak na to, aby sme dokázali to vidieť u tých ľudí a povedať, že vieš čo, ale ja mám odpoveď. Aj keď možno tebe sa to nezdá, aj keď si možno zdá, že toto je úplne všetko, čo existuje. Mám pre teba odpoveď, pretože tá odpoveď nie je proste nejaká dobrá rada. A tá odpoveď je osoba. Konkrétna osoba, ktorá môže prísť do tvojho života. Ja by som chcel, aby sme si nespoložili dve otázky. To prvou otázkou je, že povedzte, v čom je Ježiš pre teba dobrou správou? V čom je Ježiš pre vás dobrou správou dnes? Dobrá správa znamená, že naozaj to prinesie oslobodenie. Že to naozaj prinesie svetlo. Že to naozaj prinesie uzdravenie. To je to, čo Ježiš robí. To je to, čo stále znovu proste. O tom bola jeho služba. V čom je Ježiš dnes pre teba dobrou správou? Pretože tam musíme začať. Pretože ľudia, keď my sa prídeme a ideme uctívať Ježiša, to je to, čo Ježiš chce robiť. On chce prísť do našich životov a povedať, hej, ja som pre teba dobrá správa, nič lepšie nenájdeš. Možno to hľadáš niekde inde, ale vieš čo, nenájdeš to inde. Ja som pre teba tá dobrá správa. A potom, keď máme zodpovedanú túto otázku, tak môžeme ísť ďalej a keď stretneme našich susedov dneska po obede alebo zajtra ráno našich kolegov, sa môžeme spýtať, čo, pane, v čom si ty, Ježišu, dobrou správou pre túto moju kamošku a pre túto moju kolegyňu a pre tohto mojho suseda? V čom, Ježišu, si ty ten, ktorý chceš robiť niečo v jeho živote? Si dobrou správou pre neho, pretože je chudobný? A potrebujem ťa len pozvať do jeho života a povedať, že OK, Bože, tak prosím ťa, správ niečo úplne konkrétne, čo tento človek bude vidieť tvoju moc. To je to, čo robil Ježiš. A zrazu proste môžem povedať, vieš čo, presne tak sa to stalo, presne tak Pán Boh chce uspokojiť iné potreby tvojho života. Alebo je to to, že ten človek je úplne zmetený, blúdi v tme a ani to nevidí. A možno hovorí vám o tom, že ako proste sa strašne snaží budovať vzťahy a vidíte, že stále si vyberá nesprávne cesty. A vy hovoríte, počkaj, to je úplne jasné. Proste prestan chodiť s tým ženatým mužom. Možno to bude ono, hej? Pretože vám to je úplne jasné, on nevie si predstaviť, že v čom robí problém. Alebo, no prestaň proste sa zadlžovať. Vážne, to by mohlo byť to, hej? Z toho sa všetko roztáča v mojom živote. A vy máte svetlo, pretože máte svetlo Božieho slova. Možno pre niekoho bude dobrým pastierom, bude dverami k Ježišovi. Možno to budú práve tí naši náboženskí kolegovia a známi, ktorí si hovoria, že OK, tak akože Ježiš je fajn, hej? Ale nevedia sa dostať k Bohu a strašne sa chcú. A Ježiš hovorí, vieš čo, ja som tie dvere. Neobídeš ma. A chceš nájsť večný život Bohu, musíš prejsť cez mňa. Takže dve otázky. V čom je Ježiš dobrá správa pre mňa? Čo je to, čo on potrebuje pre mňa spraviť? A v čom je dobrá správa Ježiš pre mojich známych? A nezabudnite na to, že Ježiš nikdy nebol tou istou dobrou správou. On vždycky tú dobrú správu prinášal do konkrétnej situácie a potom Božia moc bola tá, ktorá to zjavila. Ja by som chcel, aby sme ukončili tak trochu netradične, my to nezvykneme robívať až tak často, ale chcel by som sa vás spýtať, že je tu niekto vyslovene, kto je chudobný a potrebuje počuť dobrú správu? Je tu niekto, kto je skrušený srdcom a je hotový, proste hotový v svojom srdci, má rozorvané srdce a potrebuje uzdravenie? Je tu niekto, kto sa cíti zajatý? Naozaj proste hrozne chce uniknúť z niečoho, ale nevie. Proste a vie, že potrebuje vyslobodenie. Je tu niekto, kto, ako Ježiš tam ďalej hovorí, čo tam bolo ďalej, kto sa cíti, že proste blúdi v tme a že stále kdekoľvek ide len naráža hlavou a potrebuje, aby Ježiš mu navrátil zrak? Je tu niekto, kto sa cíti naozaj utlačený a kto proste zažíva nejaký druh útlaku v svojom živote? Už je to choroba, alebo proste niekto na ňom sedí, alebo ja neviem čo, hej, že proste nejaký učiteľ alebo učiteľka. Alebo neviem, nejaký iný útlak. Je tu niekto, kto potrebuje vyslobodenie? Sú tu takí ľudia? Ja viem, že sú. Ja by som chcel, aby sme teraz spolu prišli k Ježišovi. A aby sme mu to vyznali a povedali, Ježišu, vieš čo, ty si pre nás dobrou správou. Ja nechcem hľadať uspokojenie alebo riešenie tohto mojho problému niekde inde, ale chcem to hľadať u teba. Poďme teraz, buďme chvíľočku ticho. A Jaro, ak ty môžeš pustiť nejakú hudbu, takú jemnejšiu, tak to je fajn. A ak nie, tak to je tiež v poriadku, ale ja by som chcel, aby sme teraz proste každý pre seba len to vyznali Bohu a možno strávali naozaj chvíľu ticho. A ak vám je to nepríjemné, tak ma to mrzí, ale to je to, čo proste teraz sa stane a ja verím, že môžeme pozvať Ježiša do svojich životov a že on proste bude úplne konkrétne riešiť tieto veci. Pane Ježišu, voláme na Teba a prosíme Ťa, príď do našich situácií konkrétnych. Pane Ježišu, viem, že na tomto mieste sú ľudia, ktorí sa cítia chudobní a ktorí prežívajú ťažkosti a viem, že Ty si priniesol dobrú správu pre nich, Pane. Ďakujem Ti za to, Pane, že nemusíme odpoveď hľadať nikde inde, ale v Tebe, Pane. Tak Ťa voláme do tejto situácie, Pane, za našich bratov a sestry, ktorí prežívajú práve potrebu v tejto oblasti chudoby, Pane. Prosím Ťa o to, aby Ty si teraz bol odpovedou na to, Pane. Aby sa im zjavil, aby Ty si konkrétne konal v ich situácii, Pane. Ešte Ťa volám do situácií všetkých tých, ktorí sú skrušení srdcom teraz, ktorí sú, majú ubolené srdce, Pane, a proste nevedia sa s tým možno vysporiadať, nevedia, odkiaľ to ide. A prosím Ťa, aby Ty si teraz prišiel a uzdravil, Pane. Pane, my vieme, že Ty máš liek na bolavé srdce, tak to voláme, aby si to správal, Pane. Pane Ježišu, ja Ťa prosím za to, aby Ty si prišiel k tým, ktorí sú v zajatí nejakého zlozvyku možno, alebo nejaké veci, možno v zajatí peňazí, alebo v zajatí iných vecí, ktoré vidia, že spútajú ich život. A veľmi túžia byť oslobodený. Pane, prosím Ťa, aby si prišiel teraz ako osloboditeľ. Ježišu, veríme Ti, viac ako ktorémukoľvek 12-krokovému programu a čomukoľvek inému. Ježišu, príď Ty, prosím, polož svoju ruku na týchto ľudí, Pane. Prosím Ťa, príď so svojim oslobodením. Pane, ďakujeme Ti, že si ho priniesol a ďakujeme Ti za to, že Ty to môžeš spraviť teraz, Pane. Potrebujeme Ťa, Pane. Prosím Ťa, Ježišu, aby si prišiel k tým, ktorí blúdia v tme a sú z toho úplne dobúchaní, Pane, a dobití. Prosím Ťa, aby si prišiel dať návratenie zráku, Pane. Prosím Ťa, Pane, za tých, ktorí sú utláčaní, Pane. Prosím Ťa za našu rodinu, Pane, aby Ty si prinesol oslobodenie od tohto útlaku, Pane. Aby si to pozdvihol, aby Ty si prinesol konkrétne oslobodenie, Pane. A znovu vyznávame Ti, že v ničom inom nechceme hľadať našu odpoveď a naše riešenie ako v Tebe. Ďakujeme Ti, Ježišu, že si dobrý Pán, ďakujeme Ti, že nás miluje, že si dobrý pastier, ktorý si starostlivý, Pane, a ktorý máš odpoveď do našich životov. A ďakujem Ti, Pane, za to, že si neprinesol nejaké rady, ale že Ty si odpovedou, Ty sám, Pane. Chceme s Tebou žiť a chceme Ťa spoznávať na svojich cestách, Pane. Prosím Ťa, ved nás, prosím Ťa, aby Ty si bol našim vodcom, aby si nám ukázoval na ďalší krok. Chválime Ťa, Pane, za to, že aj v tomto týždni, ktorý je pred nami, že Ty si ten, ktorý nám v tom pomôže. A voláme na Teba, Pane, aby Ty si to robil každý jeden deň, Pane, v našej práci, v našom voľnom čase, v našich školách, Pane. Prosíme Ťa, aby si bol tam s nami. Amen.